A Petra Fialy z ODS naopak tvrdí, že elektronická evidence tržeb představuje jen zátěž pro podnikatele a přínosy pro stát zpochybňuje. Hnutí ANO zřejmě ani neuspěje s úpravou, podle které by evidence zůstala dobrovolná jako nyní, kdy je od covidové pandemie pozastavená. Pokud by zákon o evidenci, elektronické evidenci tržeb nebyl zrušen, tak od ledna by byla EET znovu spuštěna povinně a v plném rozsahu. Nabídneme k tomu teď pohled dvou poslanců, Jana Skopečka, místopředsedy sněmovny a ekonomického experta z ODS. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno vám, posluchačům.
A do našeho sněmovního studia zdravím Jana Volného, místopředsedu rozpočtového výboru sněmovny z hnutí ANO. Dobrý den i vám.
Krásné ráno vám i posluchačům.
Pane Skopečku, proč EET zrušit, když už si na něj podnikatelé zvykli a alespoň část z nich, například Svaz průmyslu a dopravy a Asociace českého tradičního obchodu, volá po jejím zachování?
Já jsem přesvědčen, že to je pro většinu podnikatelů zbytečná byrokratická překážka. Mně vadí i ten princip, kdy se na podnikatele živnostníky díváme jako na předem podezřelé, kteří musí být 24 hodin online přihlášení státu a dokazovat mu, že nepodvádějí. Myslím si, že drtivá většina podnikatelů je slušných a stát se má zaměřovat pouze na ty, kteří podvádějí, a na to má nástroje, na to má finanční správa nástroje i bez EET a ten zbytek slušných svých podnikatelů prostě nechat podnikat a nezatěžovat je zbytečnými náklady.
Pane Volný, proč má být EET zachována, když je od doby covidu vlastně pozastavená? Proč ji chcete znovu spustit v plném rozsahu a povinně?
Protože to má smysl, dělá to celá civilizovaná Evropa a celý svět. Víme, že Slováci teďka přecházejí z registračních pokladen na elektronickou formu, stejně jako u nás. Je to zarážející, že všichni 7 profesních svazů, hoteliérů, prodejců se vyjádřilo pro zachování. Jediní, kteří chtějí zrušit EET, je 108 poslanců a tito poslanci nazývají poctivé a pracovité podnikatele s prostými podezřelými. Je to jejich termín, kterým se pořád ohánějí a já tomu nerozumím. Je to prostě politický krok, aby ukázali, že mají tu sílu zamáčknout vlajkovou loď ajáků pod zem.
No, asi ne všichni podnikatelé úplně s EET souhlasí. Je to tedy část, která je pro jejich zachování, když už byla spuštěná, ale pane Skopečku, hnutí ANO, tehdejší ministr financí Andrej Babiš při zavádění EET v roce 2016 sliboval, kolik přinese miliard do státní kasy a co se vše za ty peníze postaví. Tak má přínos v tomhletom směru EET? Jaký je výsledek?
Tak já bych se chtěl jednak vymezit vůči tomu, že by snad 108 poslanců bylo proti EET. A samozřejmě těch lidí, těch podnikatelů je celá řada. Já tam kritizuju elektronickou evidenci, protože především, že míří a zatěžuje nejvíc ty úplně nejmenší podnikatele, nejmenší živnostníky, kteří nejsou často v žádném profesním svazu. Takže úplně nesmysl, že pokud pár profesních svazů tento projekt podporuje, že by ho podporovali všichni podnikatele. Není to pravda a ani není pravda to, že by tento projekt následoval celý svět. Naopak, já si myslím, že třeba rozvojem bezhotovostního placení terminálu, kde platíme kartami, tak které se stále rozvíjí, to číslo roste, podíl těchto tržeb a to vlastně nahrazuje EET. Takže technologický pokrok i bez tohoto zbytečného administrativního byrokratického projektu hnutí ANO přinese to, že se zužuje prostor pro obcházení tržeb. A co se týče té vaší otázky, no samozřejmě to byly nesmysly Andreje Babiše, nesmysly hnutí ANO. Nikdy EET nepřinesla ten kýžený efekt a samozřejmě za to žádné ty projekty, které byly slibovány od rychlobruslavského stadionu až já nevím po co, prostě nenastaly a nebyly vystaveny.
Pane Volný, jaké jsou vaše propočty toho finančního přínosu EET po dobu její existence?
Paní redaktorko, naše propočty je jedna věc, druhá věc je, že před půl rokem, kdy bylo k EET aktiv v poslanecké sněmovně, tak pracovníci ministerstva financí už nové vlády signalizovali a říkali, mluvili o čísle 14 miliard ročního přínosu. Kdyby to nebylo 14 miliard, ale bylo to jenom 8 miliard, je to ohromný balík peněz. V době, kdy přemýšlíme, že zvedneme daně našim občanům a všem všem pracujícím, kdy přemýšlíme o zamražení růstu důchodů, my vyhodíme kdyby jenom 8 miliard z okna. Nerozumím tomu, je to prostě politický krok dokázat sílu současné koalice.
Pane Skopečku, nehodily by se teď ty miliardy získané z EET právě v době krize, v době vyprázdněné státní pokladny? Proč se toho nástroje zbavovat?
Tak hodí se dneska jakákoliv miliarda na straně druhé. Já jsem neviděl nikdy žádný propočet, aspoň elementární ekonomickou analýzu. Já se vždycky rád rozhodu na základě analýz, ne nadhozených čísel ze strany hnutí, ano. A nikde jsem neviděl prostě relevantní analýzu, která by ukazovala přínos, o kterém mluvil. Naopak jsem viděl například zprávy NKU, které nezávislého orgánu, které ty přínosy, které si malovalo hnutí, ano, při spouštění tohoto projektu zpochybňovalo. Takže já jsem skutečně neviděl relevantní analýzu a myslím si, že ta čísla jsou víceméně vycucená.
Pane Volný, ale když říkáte, jak je to dobrý nástroj, jak vlastně i podnikatelé po jeho zachování volají, tak proč EET jste v době covidové pandemie zrušili? Protože od té doby vlastně funguje jenom na dobrovolné fázi a je pozastavena.
No, je na dobrovolné fázi, my jsme v etapě, kdyby jsme i tu dobrovolnou fázi rádi podpořili.
No a proč byla zrušena v době covidu tedy?
Byla to prostě nečitelná, hektická doba, tak to rozhodla vláda.
No a nehodil by se právě v té době nějaký nástroj k tomu, aby se trochu zpřehlednila ta nečitelná doba?
No, byly tam další jiný problémy.
A jaké tedy problémy byly s EET?
Já jsem z EET ne, ale z ekonomiky jako celek. Já osobně jsem z toho nebyl nějak extra odvázaný, že se to přerušilo. Nicméně takhle to vláda vyhodnotila a já tomu věřím, že to vyhodnotila správně.
Takže to bylo také politické rozhodnutí, když teď říkáte, že jde také o politické rozhodnutí vlády.
No, nemyslím si. Já si myslím, že se v té době chtělo ulevit těm podnikatelům.
No takže to zatěžuje EET tedy podnikatele.
A tak nezatěžuje, ale ekonomicky určitě mají možnost si přilepšit a to si myslím, že není fér a proto hlavním důvodem...
Jak si mají možnost přilepšit? Myslíte, že jste jim tedy chtěli povolit nějaké daňové úniky v době covidu, nebo jak to mám rozumět?
Třeba se podívejte na to, že v současné době rapidně roste platba v hotovosti v restauracích. No je to přece pochopitelné, ale tím nechci říct, že chce někdo šidit a podvádět, nicméně je to ulehčení jejich ekonomiky a to je přece logické a nemůže se s tím nic udělat.
Pane Skopečku, hrozí návrat části podnikatelů do šedé zóny, třeba právě rušení možnosti bezhotovostních úhrad, jak na to naráží pan Volný?
Tak rušení bezhotovostních úhrad snad nehrozí. Bezhotovostní platby, podíl plateb bezhotovostní roste každým rokem a tím se automaticky zužuje prostor pro obcházení těch tržeb, takže samo o sobě i bez EET tímto rozvojem technologií platebních terminálů dochází k tomu, že se ten prostor pro obcházení tržeb zužuje. A já myslím, že i hnutí ANO vlastně uznalo to, že je EET překážkou, že EET je nákladem pro stávající podnikatele, že je překážkou vstupu do podnikání pro nové podnikatele, protože je to prostě náklad navíc při startu podnikání a proto v době složité, v době covidu prostě ulevili tím, že se stala EET dobrovolná, že její činnost byla přerušena toho systému, čili i tam vidíme, že si dobře uvědomují, že to pro podnikatelský sektor prostě své náklady a své překážky znamená.
No a pane Skopečku, jak se změnila ta situace od doby zavedení EET, že už vlastně teď podle vás jaksi není potřeba, nebo vy říkáte od začátku, že je to zbytečná byrokratická překážka, ale tam ten cíl byl i narovnat to podnikatelské prostředí, což vlastně i mnozí podnikatelé, zvláště ze stavatelství, oceňovali, že i po takovém nástroji od státu dlouhodobě volali. Takže nedělají se teď daňové úniky, neexistuje šedá ekonomika?
šedá ekonomika existuje v každé zemi, musí se s tím každá ekonomika nebo každý stát, každá vláda prát. Tam, kde jsou přehledné normy, přehledná legislativa, tam je té šedé ekonomiky nejméně. Když se podíváme na Českou republiku, tak ta je v podílu šedé ekonomiky na tom velmi dobře, blížíme se podílu Německa, takže ani v tomto smyslu, když srovnáváme podíl šedé ekonomiky na hrubým domácím produktu jako celku, tak Česká republika ani před startem EET na tom vůbec nebyla špatně a v tomto smyslu to byl argument spíše lichý. Ale jak znovu říkám, to, že se vypíná nebo to, že nebude fungovat EET, neznamená, že by finanční správa neměla hlídat prostředí a postihovat ty, kteří jakoukoliv daňovou legislativu obchází. To jistě má dělat, od toho ji tu máme, od toho je, aby chránila i ty postihy podnikatele, ano. Ale má se zaměřit jenom na ty nepostihy.
Pane Volný, když vy říkáte, že by mohla EET fungovat jenom na bázi dobrovolnosti, jako je to nyní, tak nevytváří se to vlastně tohleto částečné fungování, nepodporuje to nerovné podnikatelské prostředí?
No tak určitě to nemá ten efekt, jako když je to EET povinné, to máte pravdu. Nicméně ale některé firmy a někteří živnostníci si na to zvykli, v podstatě vědí, že tím, že vykazují elektronickou evidenci tržeb, tak se jim snížilo počet kontrol právě z finančních úřadů a jsou na to zvyklí, mají na to napojený systémy v restauracích. Já si myslím, že nevidím důvod, proč by se aspoň dobrovolná činnost v tomto smyslu nemohla povolit.
A chystáte, pardon, pane Volný, jenom že už máme málo času, respektive náš čas pro tento rozhovor vypršel. Chystáte obstrukce dnes tedy na té mimořádné sněmovní schůzi, když nesouhlasíte s tím zrušením EET?
Já o tom nevím, koalice má 108 hlasů, já si myslím, že si všichni řekneme, co potřebujeme, co si myslíme, že je potřeba, aby zaznělo, ale určitě nepůjde o obstrukce.
Tolik tedy poslanci, Jan Volný z Hnutí ANO a naším hostem byl i Jan Skopeček z ODS. Oběma pánové děkuji, naslyšenou.
Děkuji, hezký den přeji.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Jaká data o přínosu EET za dobu její existence jsou k dispozici, tak na to jsem se před vysíláním zeptala i profesora Jana Pavla, člena Národní rozpočtové rady.
V současné době máme k dispozici odhady fiskálních přínosů ze strany ministerstva financí, které vypočítalo pro roky 2017 až 2018 ten fiskální přínos někde kolem 20 miliard za oba roky dohromady. V těch původních materiálech ministerstva financí při zavádění EET se ty fiskální odhady pohybovaly někde mezi 3 a 5 miliardami korun. Samozřejmě tyto odhady jsou dělány, nebo tyhle ty odhady počítat je poměrně komplikované, protože vždycky v těch fiskálních přínosech se vám jako kombinují ty faktory z ekonomického růstu a dalších jiných opatření, takže vyseparovat z toho ten konkrétní fiskální přínos je poměrně složité. A druhá věc, pokud bychom to stáhli na současnou dobu, tak to, co se významně změnilo, je objem nebo podíl bezhotovostních plateb na tržbách, který tedy z toho roku 2017, kdy činil nějakých 20%, stoupl někde k 60 až 70% aktuálně.
Takže ale každopádně ten výnos z EET byl vyšší, než stát původně při jeho zavedení předpokládal?
Na to se takhle nedá úplně přesně odpovědět, protože jsou to nějaké odhady a úplně není jasná metodika, jak to ministerstvo financí dělalo. Ale jako asi lze racionálně potvrdit, že fiskální přínosy v rozsahu jednotek miliard z toho systému určitě byly.
Naplnila EET očekávání a narovnala podnikatelské prostředí?
Já osobně se domnívám, že pokud to EET směřovalo do určitých odvětví, kde ta míra hotovostních plateb a určitá míra nepřiznávání příjmu byla vyšší, což tenkrát z mého pohledu to například to stravování bylo, tak tam to ten pozitivní efekt mohlo být. Osobně jsem měl už od začátku pochybnosti o těch dalších etapách, to byla ta třetí, čtvrtá vlna, která měla zasáhnout i lékaře, advokáty a tak dále, kde ten objem hotovostních plateb byl naprosto mizivý a tam si myslím, že už by ta ekonomická rozvaha náklady versus přínosy jako nebyla pozitivní.
Po roce fungování podle dostupných zdrojů hlásila finanční správa 100% zvýšení tržeb. Dá se říci, že se EET osvědčila tedy v boji s daňovými úniky a šedou ekonomikou?
Jak už jsem říkal, domnívám se, že v těch sektorech, které byly podezřelé v uvozovkách, takže tamto ten pozitivní dopad v té situaci toho roku 2017 mělo.
No a pokud s ní je část podnikatelů tedy zžitá, dejme tomu i spokojená, investovala do jejího zavedení, dává vám smysl teď rušit vlastně něco funkčního a zavedeného?
Mně smysl moc nedávalo to pozastavení toho EET v době toho covidu, protože tam z mého pohledu to s covidem vůbec nesouviselo a to si myslím, že představovalo jako takovou velkou ránu tomu systému a vlastně jako dneska vysvětlovat, proč bychom se do toho systému měli vracet, když vlastně jsme ho tedy v roce 2020 vypnuli a v uvozovkách se nic nestalo. Tak skutečně je to takové nesrozumitelné a vést nějaký dobrovolný systém, to mi nepřijde racionální. Myslím si, že i ty informační systémy, pokud ty podnikatele už to mají nainvestováno, se dají upravit tak, aby mohly fungovat jako evidenční a pouze by negenerovaly ty unikátní kódy.
A jsou, myslíte, oprávněné obavy, že se zrušením EET poklesne výběr daní? Je zodpovědné vlastně čelit tomu i v době krize takovému riziku?
Se domnívám, že teď to EET stejně nefunguje, že ten problém nebo ta smrtelná rána tomu systému byla zasazena v tom roce 2020. To znamená teď, jakoby říkat, když ho teďka zrušíme, tak nám poklesnou daňové příjmy, podle mého mínění, jako nedá se to vyargumentovat, protože jestliže tam tady dneska máme nějaké subjekty, které dobrovolně evidují, no tak to jsou určitě ty subjekty, které budou nějakým způsobem evidovat a vykazovat ty příjmy správně i nadále.
No a jaký nástroj proti daňovým únikům nebo potírání šedé ekonomiky by byl podle vás vhodnější, nebo doporučujete třeba vládě EET něčím nahradit?
Já se domnívám, že skutečně ta změna, která se stala, je ten obrovský nárůst toho podílu těch bezhotovostních plateb, který neustále snižuje ten potenciální rozsah toho nepřiznávání těch příjmů. Já osobně, pokud tedy chcete eliminovat šedou ekonomiku a nějaké daňové úniky, tak se domnívám, že daleko větší úsilí by mělo být směřováno k potírání daňových úniků, třeba u daně z přidané hodnoty nebo třeba u korporátních daní, spíš k takovým agresivní daňové optimalizaci. Samozřejmě tam třeba u DPH je poměrně dobře funkční kontrolní hlášení, které určitě přineslo výrazné zlepšení, ale skutečně je nutné se zaměřit tam, kde ten rozsah toho úniku je velký a kde jsou nějaké nástroje, jako třeba lepší analytický přístup finanční správy, než je tady toto.
Říká profesor Jan Pavel, člen Národní rozpočtové rady. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Díky, naschledanou.
A o zhodnocení EET požádám na závěr dnešního tématu dne i Pavlu Břečkovou, místopředsedkyni Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Jaký postoj mají vaši členové k EET? Chtějí ji zrušit nebo spíše nerušit? Jak velké jsou případně obě skupiny?
Tak naše asociace se hodně angažovalo při osvětě, při nástupu toho EET a myslím, že se tehdy podařilo vysvětlit, že to neznamená při dnešní digitální gramotnosti nějaký nadměrný problém. Současně se nám do značné míry podařilo vyjednat s vládou pro podnikateli slušné podmínky, včetně daňových slev na přístroj, hranice evidování nebo třeba výjimky pro příležitostné trhovce a tak dále. Takže na EET si všichni docela dobře zvykli a začali vidět i výhody, které to přineslo. A navíc je to nástroj digitální, moderní, používaný široce ve vyspělých ekonomikách. Takže my se domníváme, že zrušení EET jako tržního nástroje není vůbec šťastným počinem.
No, rozumíte, proč se vlastně online evidence tržeb zrušila, respektive pozastavila už v době covidu? Co bylo důvodem, když to vlastně už fungovalo?
Popravdě já tady se shoduji naprosto s panem předřečníkem, panem Pavlem. Také si myslím, že to nebylo dobré rozhodnutí pozastavit to v tom roce 2020.
No a tak když vlastně se bez toho už obejdeme, bez EET, tak jaké výhody v tom podnikatele nebo vaše asociace spatřuje v tom znovu zavedení EET, které by tedy muselo být ale povinné a v plném rozsahu?
Samozřejmě je obtížné dosáhnout nějakého všeobecného nadšení z nějaké povinnosti, ale z našich průzkumů plyne, že ta část podnikatelů, která s EET souhlasí, je dokonce větší než ta nesouhlasná. Zcela jednoznačně, když se můžeme podívat na jednotlivé segmenty, tak EET podporují firmy a živnostníci pohybující se na tom mezipodnikovém, na tom B2B trhu, ale mezi podporovateli je i velmi značná část těch, kteří se pohybují na takzvaném spotřebitelském trhu. Pochopitelně tím ožehavým oborem je třeba gastro, i tady bylo vlastně zmíněno, to se asi dá očekávat, ale i tam je opravdu celá řada podnikatelů, která považuje zrušení EET za škodlivé, protože právě tam se případná šedá zóna projeví v konkurenceschopnosti prakticky obratem. A už dneska se objevují ty tendence typu cash only nebo platby na soukromé účty a mnozí z těch poctivých to označují za návrat do 90. let.
Takže skutečně hrozí podle vás se zrušením EET ten návrat ke šedé ekonomice v nějaké větší míře?
No tak on už nastal.
No v době covidu, to znamená, ale to byla ještě vláda hnutí ANO, takže tu smrtelnou ránu zasadila EET vláda ANO?
No tak tady, myslím si, zrovna vlastně zavedla to EET. Myslím si, že bylo chybou pozastavit to v době covidové, ale vůbec nevidím žádný důvod, proč by se vlastně měl funkční nástroj, kterým EET skutečně bylo a je, dneska zrušit. To si myslím, že je nesmyslné, protože samozřejmě i ta příjmová část tam, nebo příjmové saldo tam nějaké bylo.
Neodrazuje EET začínající podnikatele? Nemáte takové zprávy?
Tak takové zprávy rozhodně nemáme. Začínající podnikatele to neodrazuje žádným způsobem.
Říká Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Tématem dne vás provedla Renata Kropáčková.
Radiokniha. Když Ian Fleming vymýšlel agenta s povolením zabíjet, Jamese Bonda, měl jasnou inspiraci. Skotský dobrodruh, diplomat a voják Sir Fitzroy McLean sice neměl takové úspěchy u žen jako fiktivní špion, ale byl vždy ve správnou dobu na správném místě. Třeba v Moskvě v době politických procesů ve 30. letech. Své zážitky popsal v knize Výpravy na východ.
Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
Je půl druhé.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Poslanci podpořili zrušení elektronické evidence tržeb. Zákon prošel závěrečným třetím čtením a míří do Senátu. Prohlasovalo 92 ze 142 přítomných poslanců. Od ledna se tak EET zřejmě nerozšíří na další podnikatele. Teď je evidence pozastavená. Pozměňovací návrh Hnutí ANO s podporou SPD na dobrovolnou evidenci nakonec neprošel. Podle Hnutí ANO povede zrušení EET k rozšíření šedé ekonomiky a podnikatelé omezí platby kartou. Koalice to odmítá, evidenci považuje za šikanu podnikatelů. Dnes se kandidáti na prezidenta odpoledne dozví, jestli je ministerstvo vnitra registruje k lednovým volbám. Rezort už upozornil na chyby v přihlášce 7 kandidátů z 21. Odmítnout může ty, které nemají potřebný počet podpisů občanů, poslanců nebo senátorů. Registraci je ale možné odmítnout i kvůli jiným nedostatkům. Definitivní seznam lidí, kteří splnili podmínky ke kandidatuře, zveřejní rezort na tiskové konferenci v 15 hodin. Český rozhlas Plus ji bude vysílat v přímém přenosu. Ruské útoky na kritickou infrastrukturu Ukrajiny způsobily podle OSN od půlky října smrt nejméně 77 civilistů. Uvedl to vysoký komisař Organizace spojených národů pro lidská práva Volker Türk. Podle něj jsou kvůli ostřelování také miliony lidí v krajní nouzi. V částech Ukrajiny kvůli útokům nefungují dodávky elektřiny a vody. První ukrajinská dáma Olena Zelenská v rozhovoru pro BBC dnes uvedla, že Ukrajinci jsou připraveni vydržet kritickou energetickou situaci další 2 až 3 roky. Izraelská strana Likud bývalého premiéra Benjamina Netanyahua se dohodla na vládní koalici s krajně pravicovou stranou Židovská síla. Informuje o tom list The Times of Israel, podle kterého si obě strany rozdělily klíčová ministerstva, o které vedly spory. Krajně pravicový nacionalista Itamar Ben-Gvir ze strany Židovská síla usedne v čele nového ministerstva národní bezpečnosti. A v Česku přibývá domů. Podle dat Českého statistického úřadu jich loni v březnu v tuzemsku bylo více než 2 miliony a 317 tisíc. Ve srovnání s předešlým sčítáním v roce 2011 je to skoro o 160 tisíc víc. Téměř pětina všech domů v Česku je ve Středočeském kraji. Nejvyšší je tam i počet rodinných domů. Těch je naopak nejméně v Praze, kde třetinu zástavby tvoří bytové domy. Na pražském okruhu z Ruzyně, kde jedničce za odbočkou na Ořech na 18,5 kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Před nehodou se tvoří kolona až ke sjezdu z D5. V 7-kilometrovém úseku se zdržíte asi 20 minut. V Praze ve Kbelské ulici ve směru k Hloubětínu se srazila 3 auta před odbočením na prosek. Je to přibližně na úrovni čerpací stanice benzina. Blokují levý jízdní pruh. Kolona se tvoří už od sjezdu z Cínovecké ulice. Dobře dojďte. Odpoledne bude zataženo až oblačno, teploty až 8 stupňů. Teď už názory a argumenty.
Hlavní město Praha stále nemá své vedení. Duhová páska jako alibi. Předseda KDU-ČSL Jurečka tlačí Hladíka dále do vlády. Vítejte zpět v časech nejpokleslejší politiky. Muži z Ruska prchli, ženy pak v Rusku nevydrželi. A Iránci na svůj 17. listopad zatím čekají. To jsou titulky našeho komentářového pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Radko Kubičko.
Názory a argumenty.
Ani 2 měsíce po komunálních volbách není jasné, kdo povede hlavní město Prahu. Politické strany, které jsou v zastupitelstvu města, které má vlastně statut kraje, se stále nedohodly na podobě vedení. A stále to nevypadá, že by se dohodly. Ve studiu vítám komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana. Dobrý den.
Dobrý den.
Hlavní město, to je politicky spíše velká politika než obecní. Také politické strany tlačí, aby vedení města kopírovalo celostátní politiku. A bylo by to možné, proč se na tom strany v hlavním městě tedy nejsou schopny dohodnout?
V tuto chvíli nelze kopírovat celostátní politiku z toho důvodu, že Piráti vytvořili takzvaný pakt nebo alianci stability a ta stabilita zajišťuje stabilní nedohodu mezi představiteli koalice Spolu a právě Piráty, protože koalice Spolu tvrdí, že by chtěla vytvořit vládu nad hlavním městem na bázi té vládní koalice, to znamená ve spolupráci se Starosty a nezávislými a jenom s Piráty. Piráti tvrdí, že bez Prahy sobě do této koalice nevstoupí, takže jsme svědky toho, že se hraje o to, kdo bude mít slabší nervy, kdo dříve ustoupí a zatím k tomu nedošlo a přitom už se očekávalo, že k tomu dojde, protože už byly 2 termíny, které měly rozhodnout o tom, jaká bude podoba té koalice. První bylo ustavující jednání zastupitelstva hlavního města, kde se mělo volit nové vedení. To bylo přerušeno a v tuto chvíli tedy pokračovalo to jednání, ale opět tam nedošlo do té doby k žádné dohodě, takže Praha je i nadále bez vedení a tvrdí se, že do 15. prosince by mělo být definitivně jasno o tom, kdo bude Prahu vést.
Kdo bude mít tedy ty slabší nervy podle tebe?
Podle mého názoru to vypadá, že zatím slabší nervy nebude mít nikdo a že ta dohoda nebude, byť Petr Fiala opakovaně tvrdí, že je potřeba dohodnout se na té koaliční úrovni na vládě, na té podobě a vypadá to na to, že pak může do hry vstoupit také hnutí ANO.
Tolik Petr Hartman.
Naslyšenou.
Právě probíhající fotbalové mistrovství světa v Kataru není zjevně zdaleka jen sportovní událostí. Na jeho pozadí se otevírají otázky o dalším fungování světa, a zejména Evropské unie.